Lepo, da smo skupaj. Danes gostimo patra dr. Kristijana Gostečnika, pokrovitelj lepe pobarvanke Picasso, pa ima na koncu za vas še posebno darilo.
Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog patr dr. Kristijan Gostečnik.
Prisrčen pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in seveda, pater Kristijan, dobrodošel pri nas.
Dobar dan.
V prejšnji oddaji sva govorila o demenciji in ob koncu napovedala tudi današnjo temo, ki bi jo lahko opisali z besedami, ko možgani zaspijo. Čeprav je danes zunaj sončen avgustovski dan in bi tej temi morda lažje pripisali kakšno drugo obdobje v letu, pa seveda bolezen ne izbira in jo zato mnogi še kako čutijo tudi v vročih poletnih dneh, ko so zaprti za štirimi stenami. V svoji knjigi Najglobji izzivi ljubezni si Kristijan pri opisu in poteku depresije naredil sporednico zgodbo starozaveznega Joba, ki je bil, kot beremo v knjigi Modrosti, strahovito preizkušen. Bil je pravičen, bogat, uspešen, a je nenadoma izgubil vse. Imetje, otroke, zdravje, ponos in dostojanstvo. V čem je njegova zgodba tako posebna oziroma kaj nam sporoča v povezavi s soočanjem z depresijo?
Krasno vprašanje. Job in depresija, ne, se to bi težko mi te diagnoze dali starozaveznim očakom in prerokom in tem velikim herojem in ljudem, ki so tam bili v religioznem, literarnem, zgodovinskem, socialnem smislu izjemni. Ne. Ko govorimo o depresiji, vedno govorimo o izgubi. Izguba nečesa, kar ti naj bi pripadalo oziroma kar ljubiš, kar hočeš, kar si želiš, kar je tako globoko tvoje, na kar se navadiš, s čimer živiš, nekaj, na kar lahko računaš ali pa se navadiš na to, da računaš na te stvari, naenkrat tega ni več. To vedno človeška psiha v bistvu možgane enostavno odklopi, ne, zaspijo, ne, kot rečemo, uspava, ne, ker je to prehudo in seveda ti zmanjka energije. Jedro depresije potem v simptomih se pokaže, ne, da ti ljudje izgubijo recimo apetit, da začnejo prosto stagnirati, ne, čist fizično, ne, to se na zunaj vidi, so žalostni, enostavno izgubijo vsak smisel, zakaj bi sploh še kaj. Mogoče na najbolj takih tipičnih psiholoških je, da, ali pa čustvenih, ne bomo mogoče lažje razumeli, je, da tisto, kar je njega prej veselilo, ga zdaj sploh ne veseli več. Nekaj, kar ga je prej vznemirjalo in je vidno znova ga prebudilo in vzbudilo v pozitivnem smislu, da je stimuliralo, da začel nekaj delati, sploh te stvari ne pride več upoštev pri njem. Enostavno spi doma, ne zmore neč, tudi spanje so včasih zelo dolga, ali pa sploh ne more spati, ali pa se zbuja ogromno krat in zjutraj se prebudi ves, kot da bi bil pretepen, rečejo ti ljudje. Manjkamo apetita, prijatelji, ki so ga prej zanimali in ki hodil z njimi, ga ne zanimajo več. Celo stvari, ki so ga prej zelo navduševali in ljudje in aktivnosti, ki se jih je udeleževal in ni bilo aktivnosti, kjer njega ne bi bilo, ga enostavno zmanjka. To so te globoke depresije, potem so pa tudi te čiste telesne bolečine. Ti ljudje imajo te bolečine po vsem telesu, kot da jih vse boli. In enostavno zgubijo smisel za vse in se govori, kot da so pregoreli od nečesa, pa v bistvu sploh niso, ker je zgorelost je nekaj drugega, ne lahko, da je kombinacija teh dveh. Enostavno ti ljudje so tudi fizično utrujeni, ne more nikamor. In skratka, zgubijo orientacijo, smisel in cilj, za kaj sploh biti.
Umankanje nekega osnovnega veselja
do življenja. Osnovnega veselja. Zdaj, če gre to seveda dalje, ne, lahko pridemo potem do takih grobih simptomov, ne, ki jih potem ljudje zdravijo ali z alkoholom, ali jih zdravijo s kakšnimi aktivnostmi, ki niso najbolj primerne, ne, za to vrstno zdravljenje. Ne. Gredo celo do samomorilnih misli, kakšni celo naredijo samomor tam čist na koncu, ampak to je čist do drugo poglavje vsega tega. Ne. Izguba, ki je tako močna, ki je človeška psiha, ne zmore predelati, ker mi na izgube pač nismo naša psiha na to ni navajena, nimamo nobenih pravih obrambnih mehanizmov, kot je nekdo umre, ko nekdo odide, ko ljubljenje osebe ni več, ko zgubi službo, ko kar naenkrat zgubi svoj status, ko ljudje, ki so ti bili blizu, te zapustijo, stvari, ki so ti ogromno pomenile in enostavno ni več. To je potem tista depresija. Ne?
In zato
govorimo o neki izgubi.
Za to izgubo so dovzetni tako moški kot ženske in slednje celo bolj.
Ja, ženske so veliko bolj nagnjene k depresiji, kot smo moški, veliko bolj schizofreniji, recimo. Ne? Moški smo veliko bolj k agresiji ženske, k temu notranjemu samouničevanju, veliko bolj moški se tudi zdravijo na drugačen način, ne? Zdravljenje, torej to vrstno zdravljenje z alkoholom, nasiljem in razvratom, ne? Pri ženskah to notranje seveda ne pomeni, da one ne pije in da se one tudi ne začnejo ukvarjati s kakšnimi aktivnostmi, ki so avtodestruktivne, ampak veliko bolj je ta čustveni, razmišljajoči ženski del, ki enostavno potegne vase in je nesposobna karkoli, bi bila kar doma in sploh ne gre več v družbo in zave se dol in spijo cele dneve, enostavno ne zmore ničesar. Moški bodo šli seveda v druge smeri, ne? Veliko krat se bodo enostavno tudi doma zapili ali pa ven hodili ali pa ne vem kaj že delali, torej različni, zelo taki čudni načini zdravljenja te depresije so. Ne? Poznamo pa seveda najrazličnejše vrste depresij, ko že Jobo omenješ, ne, pri Jobu je seveda šlo za eno globoko umankanje vsega tistega, kar je nekoč imel, celo njegova lastna žena, torej še bolezen je prišla zraven, kar seveda moramo omeniti, vsaka bolezen, zlasti kronične bolezni, ne, ker ni kakšnega izhoda, tudi seveda ljudi pošlje v depresijo zelo hitro, ker enostavno vidi, da stvari, ki jih je prej delal v življenju, ki so mu bile pomembne, ker je bil ustvarjalen, aktivan, funkcionalen, enostavno je se zginilo, mogoče ne bo nikoli več, mogoče bo prišlo nazaj, ta negotovost, se takrat pojavi in pri Jobu je ravno šlo za to, ne, in njegova žena lastna mu pravi, zakaj se ne bi ti enostavno usedel na gnoj, preklel Boga in umrl, ker ta Bog, ki ga ti častiš, ki ga imaš rad, glej, kaj ti je naredil. Kje je zdaj ta Bog, ki ga ti častiš in ta Bog, ki mu ti daješ slavo in ta Bog, ki se mu ti klanjaš in mu izročaš vso svoje življenje, vso svojo energijo in praviš, da je on varuh in zaščitnik vsega. Kje je?
Izraz jeze, pa hkrati tudi ljubezni do moža, ne?
Ja, žena je seveda to izrazila, ne, in to je stara modrost, ne, ki je stara, kot jo poznamo, kultura stara in vendar že takrat so se ljudje ukvarjali s tem silovitim trpljenjem in skušali najti odgovor, zakaj in čemu trpljenje, ne. Uh-huh. In Job je tle res en izjemen v vsem tem, ne, ko najprej gredo v seveda krivdo, nekaj si naredil na robe, če bi pa to bi bilo pa drugače, zakaj si pa to delo, kot ljudje tudi vedno gremo v krivdo pri vsake izgubi, ne, če bi pa drugače se obnašal, če bi pa takrat tam bil, če pa tega ne bi počel, če bi pa drugače razmišljal, če bi pa drugače dojemal ta svet, zakaj pa nisi prej odreagiral, se smo ti vsi pripovedovali in tako dalje in tako dalje.
Ja, tudi prijatelji so mu govorili, naj poišče krivdo in se spokori.
Ja, natančno tako, ne, torej je res to zgodba, ki je najstarejša v vseh ozirih naših človeških dojemanj in čuten. In on seveda trdi, da je nedolžen, ne? In res mu ne more dokazati, da je kriv.
Kot pravičen mož.
Ja, ko se končno oni odnehajo ukvarjati s to krivdo in končno gotovijo, da je tam skrivnost tega trpljenja neproderna, da ne more tega razumeti, da vodi vso stvarstvo in celotno življenjsko epohejo našo nekaj druga modrost, ki mi ne razumemo, ki nas vsem presega, pride do tega radikalnega, revolucionarnega preobrata in kar je Job mogoče za nas res najmočnejši, da on odkrije molito, kako se boriti proti trpljenju. Da ni zdaj trpljenje tisto, ki bomo nekoč nekje z ne vem katerimi že metodami, filozofskimi znanji, antropološkimi, psihološkimi, katerimi koli že prišli in razrešili trpljenje kot tako ali vsaj najdli nek smisel trpljenja. Ne? Trpljenje je zlo. Lahko pa v njem začneš iskati nekaj novega, ne, nek nov smisel, ne, to po krščanstvu potem daje. In Job tle pripoveduje v redu, ne, ampak lahko začneš moliti, ko te je trpljenje že zadelo, ker tam pa mi imamo kristjani in sploh dorkoli že veruje, imamo najmočnejše orožje, da začneš moliti in v tistem najhujšem trpljenju res najdeš eno tolažbo, nekaj pa absolutno prihaja lahko samo od zgore. Vse te zemeljske tolažbe so lahko fajn, ne? So lahko zelo globoko sočutje, ampak da tisto notranje zdravljenje, ki pa je nekaj najmočnejšega, pa dejansko prihaja od Boga in preko molitve in preko obhajila in preko, recimo, ravno obhajilo je tisto, ki je notranje zdravi, najmočnejše, ko Bog dejansko vstopi vate, ne? Na močnejši način, ko katerikoli človek, katerakoli človeška misel ali katerakoli že človeško spoznanje ali čutenje, je res Bog tisti, ki res takrat dejansko vstopi v tvoje notranjosti in zdravi, ker depresija je poleg, seveda, bomo rekli, psihološke, čustvene, je tudi zelo organska bolezen, ne? To je nekaj, kar te dobesedno razžre v vseh koncih in krajih in te razžre notranje. Ni samo za nek, da se slabo počutiš, ne? Celo telo se počuti katastrofalno, velikokrat rečemo. Ne? Cel smisel življenja zgubiš, duhovno zgubiš, na vseh možnih koncih in krajih ta depresija ima svoje lovke. Ne? In res deluje v vseh ozirih, ni aspekta življenja, kjer depresija ne bi delovala tista najhujša, sploh tele klinične depresije, ne, kjer dejansko rabi ljudje, potem rabijo zdravljenje, ne, da dobijo pač medikamentozo, da se rešijo vsaj teh osnovnih stvari, ker gre čisto za globok hormonski zaplet, ne, ki pomeni, da možgani več ne delujejo na način, kot bi sicer delovali. Niso več povezani in zato ti ljudje tudi začnejo razmišljati izključno negativno in tako imenovano tunelsko razmišljanje. Vse je slabo, vse je negativno in z nobenimi, ne vem katerimi prepričevanjami tega človeka ne moramo prepričati, da ne začne razmišljati drugače, čeprav vse to tudi pomaga, ne. Ampak je seveda nujno potrebno tle potem psihiatrično zdravljenje, neko temu rečemo, ne, torej, da pač dobijo neko medikamentozo, nekaj k temu pomaganje. Gre na isti način, kot če možgani zaspijo, kot če dobiš sklerozo multiplex ali dobiš sladkorno bolezen, dobiš Parkinsonovo bolezen, vse te nevrološke bolezni, vse to v bistvu je na isti stopni. In je tako zavajajoče reči nekomu, da ne on samo drugače razmišlja, da ne gre na en sprehod, da ne gre v hribe, ne se odpelje na morje, ne misli kaj lepega, ne, ne gre komu na obisk.
Ali celo naj zataji to bolezen,
to
ker je...
Enostavno potlači, ne, ker enostavno tega ne zmore. On je s tem tako prežet, da to ne gre, ker možgani ne deluje na ta način. Ne. In ne moramo biti tako narcisoidni, da bi rekli, da lahko to mi samo zdaj z eno besedo zdravimo, sploh če ti ljudje so še tako v bistvu nemočni, potem z tega seveda sledi še tako imenovana naučena nemoč, ne? Ko pridejo ti ljudje, ko dolgo živijo v kakšnih takih depresivnih stanjih, ne, da mu lahko rečeš, pa del stati in on reče, da ne more in zakaj ne more, zaradi tega, ker on sedi, ne? In je potem še naučena nemoč, le zraven prihaja, ne? In tako dalje in tako dalje. Razni strahovi in groze in agonije, tudi res ti ljudje strahovi to trpijo in nihče jih ne razume in oni tudi sami sebe ne razumejo, ne? Dokler se ta hormonski svet na novo ne vzpostavi. In ker so ženske seveda veliko bolj tle zaznamovane s hormoni, ne, zaradi vsega ciklusa, ki ga one poznajo in življenjskih najrazličnejših nalog, ki jih morajo izvršiti v življenju, kot je materinstvo, ne, in to seveda potegne za sabo ogromno vseh teh najrazličnejših občutij, ne, ki so skrb, sočutje, oživljanje v drugega, razumevanje drugega, namreč otroka, ne, da se tukaj ta hormonski svet seveda nenehno spreminja in nenehno zahteva nove in nove in nove izzive in nove in nove in nova prilagoditve in seveda tega pač včasih človeško telo ni sposobno, sploh v svetu, v katerem živimo, ki je tako daleč od narave, kar naenkrat.
In možgani se
in
odklopijo.
In seveda, ki smo se zelo osamili od narave, šli daleč stran, ne, in seveda zdaj živimo v nekem virtualnem svetu, že tako ali drugače, ne, in seveda se pa narava vedno maščuje in prihaja nazaj, ne?
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V današnji oddaji za življenje govorimo o depresiji, gre za umankanje vsakega veselja oziroma zadovoljstva v dnevnih aktivnostih, za občutje nebogljenosti, slabo samopodobo in samozavest, občutje neprimernosti, nič vrednosti, tudi nespečnosti. Pri depresijah se pokaže nihanje telesne teže, pa občutek utrujenosti, nesposobnost koncentracije. Kristjan, morda spregovoriva nekaj besed o obdobjih v življenju. Recimo, omenil si žensko depresijo, ki je pogostejša. Kako pa je z depresijo v puberteti? Kaj je značilno?
Torej, vsi pubertetniki so na svoj način depresivni. Ne? Torej, to ni tista prava depresija, včasih tudi gre za njo, ampak je bolj redka. Danes bomo rekli, da je pogostejša, ker je pač depresija in bolezen sodobnega časa, ne? Kot je izgorelost bolezen sodobnega časa, kar smo že tudi tle govorila. Ne? Ampak v glavni depresija je to umankanje nečesa, kar bi moral v življenju imeti, pa nimaš. Ne? Se to ta hormonska zgradba do besedno lahko poruši. Ne? V puberteti se pa ta hormonska zgradba vzpostavlja in pubertetnik biti v tej razklani osebnosti, tako zvani, ne, kot je puberteta, za njih ni enostavno. Ti ljudje dobesedno ne vedo, kaj bi sami sabo, ker jih telo in hormoni in čustva in vse, kar se v njih dogaja, prehiteva in so v stalni zmedi. In se jim nič ne da, ne bom šel, ne bom tega, ne me utrujet, ne me najedat, vse te grimase, ki jih imajo, vse te geste, ki jih imajo, hodijo sem in tja, ko ljubljanska mgla se iz ene sobe v drugo dobesedno vleče, rečejo starši včasih. Ne? In tle razumeti tega mladostnika, da je naenkrat on postal res drugačen, da sam sebi ne more pomagati, je res modrost, ki jo rabimo starejši. Ne? Kot je dvajletnik, ko se vrže ob tla in reče, da ne bom in opija in rabi, da tam za očeta rabi mamo nekoga, ki ga bo vzgojil, mu pomagal razviti te notranje mehanizme, da se mu ne bo treba več ob tla metati. Ne? Tem notranjem mehanizmi rečemo, da so regulacije za jezo, za frustracijo, za žalost, za nemir, za
izražanje čustev.
Izražanje čustev, karkoli se mu žuna že dogaja, da bo spregovoril o tem namesto, da to aktivira na način, da se obnaša neprimerno, da najmilejši izraz uporabimo. Ne? Puberteta je seveda silovita ponovitev tega dvoletnika, ne, ta istega obdobja. Ne? Takrat se namreč možgani v kompletu resetirajo, rečemo, ne? Kar je zelo dobro, ne? Pomeni, da nismo zdaj samo zaznamovani z onimi prvimi leti, ne? Ko smo zaživeli in smo recimo bili za marsikaj prikrajšani čustveno, če ni bilo očetov, mam, ki so bili se posod drugi razpršeni, ne? In smo morali se sami vzpostavljati vse te mehanizme, ali pa smo enostavno jih zatrli, zamrznili in se pozneje seveda v življenju to pokaže na zelo silovit način, ne, kar vsa sodobna znanost govori. V puberteti se vse to lahko resetira, če ni seveda preveč vsega poškodovanega. Ne. In vsak pubertetnik bo s tem nesmislom ukvarjal, kar je pač jedro depresije, z nespečnostjo, predolgim spanjem, po drugi strani pubertetnik rabi veliko več spanja, kot sicer rabijo otroci in odrasli. Ne? In jasno, da tega on ne bo priznal in dobenih zjutraj še po koncu in potem ob osmih ne more funkcionirati, ne? Ker dejansko rabi veliko več spanja. Sprašuje se o smiselnosti življenja. Seveda tle so vse mogoče stvari potem od nihanj, hormonskih nihanj, telesne teže, smiselnosti, koncentracije. Vse se tle naenkrat začne pojavljati in ta človek dejansko trpi. In seveda ga ne opravičuje nobeno trpljenje, nikoli, kar smo mi dva že veliko krat le rekla, nikoli nobeno trpljenje ne opravičuje, da nekdo dela zlo. Nikoli nobeno trpljenje in nobena še tako huda travma, ki ljudje smo doživljali v življenju, nas ne opravičuje, ne daje nobenega opravičila, da bi mi zaradi tega se obnašali kakorkoli že neprimerno ali celo delali katerokoli že zlo, komorkoli v svoji okolici, to ni opravičila. Ne? O razumevanju, ki pa tukaj govorimo teh ljudi, pa ja, iz teh njihovih neprimernih vedenj, njihovega neprimernega obnašanja in pa izražanje njihovih čutenj, ne takih in drugačnih, zmeraj lahko ugotovimo, kaj se s tem človekom dejansko dogaja, kaj je ta pubertetnik v sebi doživlja, mladostnik, mladostnica, ne, da enostavno ne zmore odreagirati na način, kot bi mi želeli. Ne.
Če že majhnega otroka učimo izražanja čustev, kako naj starši stopimo na to pot pri mladostniku?
Torej, najprej moramo imeti mladostnike radi, ne. Jih razumeti, da je to naš, da je del nas, da je takšen pač zdaj zaradi svojih vseh mogočih sprememb in razumeti, da nam ne nagaja, da ni samo zloben in žleht, kot rečemo, in da vemo, da se v njem dogaja toliko nekih stvari, ki so za njega popolnoma neobvladljive in nujno potrebuje avtoriteto. Zdaj, ta avtoriteta pa bi morala tle biti res tisto odločnost, ki je predvsem osebe, ki je avtoriteta prvenstvena naloga, da v sebi najde svoj notranji mir. In potem začne nastopati, ker če kdo rabi odločnost, je rabi mladostniki. Če kdo rabi tako, bomo rekli, zelo jasno strukturo, potem je to rabi mladostnik. Kje si, kdaj si, s kom si, kdaj prideš domov, kaj počneš, ko nisi v našem. Svoboda je v tem, da mladostnik zna povedati, kje je zaradi sebe, zaradi tega, ker nekdo skrbi, da poveš. Vsak odrasel človek, ko odide, reče, takrat in takrat sem tam in tam pridem, takrat in takrat. To je odgovornost, svoboda. Ne?
Se pravi, svoboda je tudi, da mladostnik zaradi sebe odloži telefon ali tablet, in se gre igrat s prijatelji.
Ja, to je natančno tisto. Ne. Se smejemo, ne, ki je tak mladostnik, ne, ki bo zaradi sebe ne vem kaj delal. Je pa vzgoja tista, ki tega mladostnika absolutno moramo pripeljati do tega, da bo on dejansko začel te stvari delati zaradi sebe in drugače. Ne. Še tale hormonska zgradba, ki je pri teh spolno aktivni postane, je ti mladostniki, to jih silno znemirja. Ne vedo, kaj bi s tem. Ne. Dekleta lahko zanosijo v teh dobih, fanti lahko postanejo pa življenjsko aktivni, spolno aktivni in to so stvari, ki njih tako globoko zaposlujejo, da oni dejansko ne vedo, kako s tem ravnati, kako s tem regulirati. Tle je seveda vsa pornografija zdaj doma, je vsa predzgodna spolnost doma, je ta neverjetna privlačnost med spoloma, se naenkrat pokaže nekaj, kar še par let nazaj se fantje za dekleta pač niso zanimali. Ne? Ok, one so sanjarile in vse mogoče stvari so imeli v ozirih, ne? Kar naenkrat jih to strahovito preseneti. In starši, ki se tle zdaj samo bojijo, ne, da bo ta punca, če bo šla na morje, zdaj pa bo gotovo prišla nazaj noseča, a lahko z teh stvarih začnemo dejansko govoriti. Se otrok ne bo hotel o tem govoriti, on bo rekel zelo jasno, glasno, da on o tem vsem ve, da se on vsem tem že podučil, da on to razume. Problem, ki pa ga mi tukaj imamo, pa je, da jih njih čustva in strasti in telesnost in hormoni dobesedno prehitevajo. In edino, kar lahko mi to naredimo, je, da se z njimi usedemo in se začnemo o tem pogovarjati.
Tudi, če tega nočejo.
Tudi, če tega nočejo in jim povemo, se ti tega nočeš in tega to razumeš. In mene pa vseeno zanima, kako ti doživljaš vse to. Ne? In da jim damo kakšne tako lekcije, dekletam recimo, zelo enostavno, da je poveš, poglej, fant, ki bo izsiljeval, ne vem katero že spolnost, bo gotovo zavrgo zaradi tega, ker on tudi tega v jedru noče, je pa to najbolj priročno. Uh-huh. In če greš v to spolnost prezgodno, ja, razvrednoteno postaneš v njegovih očeh. Ne? Čist take osnovne stvari, da se ljudje zares začne, da ženska začne svoje telo počasi spoštovati, da tudi moški začne svoje telo počasi ceniti, ne? Ker kaj imamo mi danes v najhujših teh bomo rekli življenjskih zgodbah, ki jih poznamo, ne? Bomo rekli, da moški dan sploh ni več cenjen. Ne? A smo moški cenjeni, smo moški spoštovani. A smo moški res nekdo, ki v ženskih očeh imamo neko ceno, ali smo samo, ne vem, nasilni, nerazumevajoči, čustveni invalidi, ne vem, kdo se mi smo, ne? Ja, a se katera mama res kdaj sedla dol in pogovorila s svojim fantom, svojim odraščajočim mladostnikom, da bi on res doživel, kaj zdaj to je, ne? A se kakšen oče kdaj usedel svojo odraščajočo hčerko in je povedal, kdo moški je? da ni to nekdo, ki ga je treba stalno kontrolirati, nenehno kritizirati, stalno sramotiti, poniževati, popravljati. Ne?
Ja.
In potem od njega pričakovati, da jo bo ljubil, hotel in želel. Ne? Če se bo skozi samo bal, ne? Rab še eno mamo. Ne? Zdaj pride ta punca v njegov svet in jo je strah, zacrkati, kaj bo on naredil in ga začne kontrolirati in bo v vseh ozirih začne soliti pamet.
In se zavrti še ena taka zgodba. Znamo, to je v nas, ne, je v nas zapisano.
Ja,
zato je dejansko. To težko. Težko je začeti tudi pogovor o tem ja. Z mladostnikom, če tudi starš oziroma oče ali mati ne ve, kako
pomalo,
začeti.
Veliko krat pomalo. Ne? Vsakem se mladostnik vedno znova daje to možnost, da se lahko z njim pogovarjaš. Ne?
Se pravi, izslediti to možnost,
ja,
biti
veliko
pripravljen.
Ko vidiš, da je ves depresiven, da pride domov vsa razočarana, da se z noče z nikomor pogovarja, da greš tja po nekem času, draga mati, in se začne z njo pogovarjati, ker je odpadlo totalno depresijo, ker je fant zapustil oziroma se on obnaša neumno, ker on ne ve, kaj bi počel. Ne? Ona pričakuje, ne vem, odkaj se od njega se niti ne ve, princa na konju, ne vem, kaj se pričakuje, ne. On pa niti podrazno to ni, ne, ker tudi on ni bil nikjer navajen, kaj pa ženska sploh hoče, kako pa ona si to želi. Zdaj, da živita vsak v svojem svetu, si mi malo pozneje še zakonce, ki živi vsak v svojem svetu, ona še zmeraj v svoji romantiki čaka princa na konju, on bi pa rad bil perfektni ljubimc, ne, in bi rad vse naredil, ampak ker je tako skritiziran, tako ponižen, tako necenjen, tako nespoštovan, kako bo on zdaj se to počel. Ne? Ne, da se to potlači in reče, imam rajši, kot vse tisto, kar je rekla, naredila, povzročila v meni. Ne? To so take najbolj osnovne človeške stvari, ki jih moramo res upuberteti, če se le da, seveda, začeti zelo jasno, glasno govoriti. Se mi danes smo vendar v neki dobi 2020, ko smo čustveno dozoreli in smo čist popolnoma v drugih svetovih, a lahko to začnemo zares delati. Ker drugače cilja mladostniki res pade z depresijo, depresijo. Za njega je, da je fant pustil, da jo je fant pustil, je taka katastrofa, da ne more živeti. In tle imamo mi te povzročitelje vseh mogočih depresij, ki vodijo v motne hranjenje veliko krat, ki vodijo v razvrat, ki vodijo v prezgodno spolnost, ki vodijo v laganje, krajo, v droge. Vse to se dogaja v teh, to jih sicer ne upravičuje, da se razumemo, ampak to so samo simptomi teh velikih telesnih sprememb in dogajanj, ki v njih odre depresija in ni nikogar, ki bi jim to vrednoto, ki bi jim to povedal, ki bi jim to skušal na neki način pomagati, da bi lahko prešli skozi vsa ta obdobja. Ne? Dekleto, ki je fant pustil, ne moreš reči, o, koliko jih boš še srečala, brez veze, ma kva se greš, ma to je pa res najbolj neumno, za tega se boš ti sikirala, ne vidiš, koliko je še teh moških, a pa vse so itak vsi glihni in gre samo se veš za seks in drugo jih briga, ne, kakšna sporočila so to. Ja, tudi če je to vse res v njenem svetu, namreč oskem, kot majhnem svetu, še nismo ničesar rešili, ker njo boli, ne se svet podaril. Ta punca bo seveda začela sebe kriviti, da ni zadost privlačna, zadost lepa, zadost nežna, zadost ne vem kaj se atraktivna in zaradi tega je on šel zdaj z drugim. Namesto, da bi pri tej punci začeli res gledati še kaj drugega, ne samo, da je ženska lepa in privlačna, se ima ženska v svoji ženstvenosti še ogromno drugih kvalitet, ki so veliko, veliko pomembnejše. Ne?
Samo odkriti jih je treba.
A jih to odkrije en mladostnik.
Se pravi, ja. Pomoč staršev, kako, Kristjan, s kakšnimi stavki, kako pa ti doživljaš, je to lahko začetek?
Seveda, to je prvi začetek, da tega otroka naučiš prvič, da izraža svoje čustva, da da svojim čutenjem imena. Eno izmed tle, ko jih včasih tako malo zašalam, še bolj pa zares govorimo, je, ne, da mladostnik tam v tistih 15-ih, 16-ih neha celo govoriti. On se mora zdaj naučiti odrasle govorice, tistega otroškega čebljanja ni več. In kaj, če greste bi danes po tehle barih, kjer tile otroci, mladostniki, pač na skrivaj pijejo ali kadijo travo ali karkoli že reče, kakšni so njihovi pogovori tam, oni uporabljajo par besed, ki so ponavadi vsi izrazi za ženske in spolne in moške spolne organe in s temi glagoli, samostalniki prevedejo glagole, glagolnike, vse povejo s temi parimi besedami. Ne? Kakšna kultura jezika. Ne? Veliko se tle vprašamo, kje se ne krivimo nikogar, ampak tle so starši edini, ki lahko tle posežejo v ta svet, zdaj pa če še oni so brez besed in še oni preklinjajo, še oni uporabljajo doma samo te izraze, kje smo potem, ne? Mi smo pa vendar ljudje, ki rabimo eno izjemno močno čustveno higieno, izjemno močno mentalno higieno, bomo rekli, ne? Nekaj, kar nas nauči, da začnemo izražati svoje čustvo, da si samo jezen, ker v mladostniku reče, si jezen in pravično si besen, in, zdaj mi pa še ti težiš, ja, in še jaz ti nalagam to zraven, da začne on in pogovor, ki vodi v dialog. Se je zelo težko, je nemogoče, bodo rekli starši, in jaz to podpišem, vsak pedagog in vsak psiholog bo to absolutno podpisal ne enkrat, trikrat, zaradi tega, ker so ti ljudje, ti mladostniki sami sebi nemogoči. Ne? In ko to razumeš, ko se tle umiriš kot pedagog, kot učitelj, kot starš, ne, potem začneš zelo drugače delovati.
Torej veš, da ne delaš sam nič narobe, glede na njihov odziv bi lahko tako sklepal?
Ja. Da ne postaneš ena, ker veliko krat postane potem starši, ja, kot da so zdaj pa vsi na peskovniku, ne. Vsi izgubimo orientacijo. Ne. On je že itak nima, ne, želi, da jo imamo mi, ne, in zdaj se mi pademo na njihove fore, rečejo starši, torej na njihove stavke, njihov besedni zaklad in njihovo čutenje, njihov razvrat in veliko krat njihov nemir in začnemo igrati njihovo igro. Je normalno, da mladostni pa pričakuje od nas, da bo vsaj eden močnejši in da bo izstopil iz tega in da bo vodil to barko naprej. Ne? Da mora kapetan zapustiti ladjo, ne, in se iti turista. Ne more.
No, to so zdaj krasne misli, ki lepo segajo tudi v tole poletje. Od depresije sva prišla k čisto najstniškim temam, ki gotovo nagovarjajo starše tudi v tem poletju, ko je morda vse malce drugače, ko smo morda tudi zaradi te epidemije več skupaj in preživljamo tudi počitniške tedne skupaj. Torej se lahko malce bolj spoznamo in tudi odzivamo drug na drugega na ta način.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Kaj pa pri dekletih, najstnicah, ko se seveda pojavi menstruacija, tudi ta predmenstrualni sindrom je lahko nek povzročitelj?
Nekaj, kar včasih kakšne ženske spremlja vse življenje, ta PMS, neko temu rečejo s kraticami, ne. To so sveti dnevi za vsako žensko. Menstrualni ciklus in sploh ti dnevi neko čiščenje, rečemo, ko se človeško žensko telo očiščuje, neko na novo zrase, na novo zaživi, novo prečisti, na novo prebudi vse te hormone, ne. In je včasih zelo, zelo težko. In ima ene ženske pred tem seveda ta tako imenovani predmenstrualni sindrom, predno pride do te prave menstruacije, da pade v pravo depresijo ali pa včasih še potem dolgo traja in reče sem spet v oni dobi, ko ne vem, ko se čustva meni tako hitro meni, zjutraj tako v povdne drugače ali z ure v uro meni, sploh ne vem več, kje sem, kaj delam sama sabo, ne. Ampak dobro, odrasla ženska že to pozna. In še bolijo zraven in še te čiste lesne fizične bolečine so včasih zelo, zelo, bomo rekli, najmanj, kar se lahko reče, moteče, ne, včasih tudi zelo bolijo, so skeleča, ne. Pubertetnica pri 12, 13, ko dobijo že menstruacijo, ne, pa sploh ne ve, kaj se je dogaja, ne. In je kar naenkrat vsa, tako da je zbolela, da je dobila vročina, tudi temperatura se takrat zviša in se to in ne ve, kaj bi sama sabo. A je kje kakšna mati, ki bi zdaj temu otroku res lahko tukaj pomagala. Ne? Ta otrok seveda se počuti, da je z njim nekaj totalno narobe, da je zbolel, da je še krijo teče in seveda še iz nožnice zraven in ne ve, kaj se je sploh zgodilo in so to in je take prave travme za te ljudi. Ne? Mhm. Še zlasti, če ni nobene mame, no kjogar tam, da se potem te sošolke samo med sabo nekaj prepogovarja in hihitaje in ni druga, drugi ne morejo pomagati, ne? Da je gled to za en zaplet, ne, ki je zelo globoko ženski. A je tle kakšna mama, ki bo to razložila, ki bo to povedala, ki bo to znala vrednotiti, ki bo znala tam razložiti, kaj se z njo sploh dogaja.
Mogoče ne samo biološko, ampak
ja, tudi... predvsem čustveno in predvsem smiselno in predvsem videti, kaj v tem sploh je. Da začne ona svoje telo prepoznavati, poznavati, da drugače ga tudi začne dojemati in da se ona na to navadi, da je to pač ena življenjska naloga, ki bo ona srečevala vsak mesec, ne, razen kadar bo noseča in da bo zmogla s tem živeti in da bo ena mama prišla not in da bo to depresijo zmogla tudi in na neki način obrednotiti v smislu, da ja, so vsa mogoče doživetje, vsa mogoče čutenje, so pa obvladljiva. In to ti otroci ne vedo, ne, kako obvladati to, ne, kako iti čez to. Sej se nam vsem zgodi, da so kakšni trenutki negotovo neobvladljivi in da bi sami sebe, ne vem kaj, iz sebe ven skočili, ne, ker tako hudo, ne. Ampak a je kdo tam, ki tole razloži, ne? A je pri fantih nekdo, ki razloži tem fantom, kaj se s puncami dogaja? Da niso samo tečne, sitne, nemogoče, ampak da one pač doživljajo svoj svet drugače, da lahko tle fantje po obni začne gojiti na globoko sočutje, da razumejo, kaj se njim dogaja. Da je to neko obdobje, ki je menstrualno, ki je za njih zelo, zelo, zelo drugačno in je nemogoče, da bi same sebe sprejemali, sploh če gre za to še depresijo zraven, ne, to se pravi, da se te hormoni tako znižajo, da pade ves smisel in pa čutenje in pa vsa koncentracija, ne, in tudi vse fizične aktivnosti in da enostavno ne zmoreš ničesar, sam sebi se ne moreš pomagati in rataš čisto apatičen, ne, ko temu rečem, ne. A lahko to nekdo razume, a lahko tle nekdo stopi v moj svet in mi pomaga. Ne. To so tiste prvi menstrualni
pogovori.
Rekli, dogodki in pogovori, ne, okrog katerih se nujno, absolutno morajo starši zaktivirati.
No, se pravi, kar skozi svojo izkušnjo mati stopi v pogovor s svojo hčerko, ne, da ji pove, kako ona sama doživlja, kako se je sama srečala.
Absolutno naj ne misli, da bo hčerka jo z velikim
odobravanjem,
parado in ceremonijo in protokolom sprejela. Ne bo, ker je besna in jezna in se ne zna pomagati, ne? Ker se dogaja stvari, ki so zanje neobvladljive. Zdaj pride nekdo not od starejših, ki si ga sicer ti mladostniki, to bomo stokrat povedali še, izključno, izrečno želijo in istočasno zavračajo pa ne vejo zakaj. A lahko ta mati to razume. Zdaj pa je čas, ko bom jaz sigurno vržena ven, ne, in istočasno nikoli tako dobrodošla, kot ravno v tej dobi. Zato si je nemogoče res dokončno to vrednotiti, ampak ti ljudje so dejansko te vržem ven zato, da vidimo, a si ti res sposoben zdržati z mano in prideti nazaj. Ne.
Priti nazaj.
A lahko prideš nazaj, ja. Na vrata ti bomo napisali vstop prepovedan zlasti mami, ne, pomeni mami, ti moraš prva prideti nazaj, samo jaz ne vem, kdaj. A lahko ti samo ugotoviš, da in s katerimi besedami, ne. In ko je mami popolnoma umirjena in ko je drugič zavrnjena in da mami reče, poglej, se vem, da, me, da se ima midve rade, ne, se vem, da me ne maraš, ne, in kakšna si, da pa še mene ne maraš, ne, viš, da sem tvoja mati, ti hočem samo dobro. To mladostnik ne sliši. On sliši čist druge stvari, ja, vsi ti gremo na živce, zlasti jaz, ne, ko tle sedim in težim in ne odneham. To bo mladostnika pomirilo, ne? Da oče pride tja in reče, se je nemogoče s tabo biti, poglej, kakšen si, ja, se on to že ve. Če sta dva nemogoča, potem res rabimo tretjega, da omogoči kakršen koli že dialog. In ni enostavno in tele dobe nekih, zdaj preživljamo še s to korono in so svoje negotovosti v odraslem svetu in mi ne vemo, kaj se nam bo zgodilo in avgust je tu in bo septembra, kaj bo, bo treba iti nazaj v šolo, imamo sploh še kaj dopusta, lahko sploh še kam gremo, a naj gremo kam, a naj ne gremo, a se bomo okužili, a bomo zdaj zdravi ostali, a je pomembno, da smo doma, bomo imeli še službe, bomo imeli finančno gotovost, tega je preveč. In zdaj še nek mladostnik glih dorasa do tega, ne? Da ne ve, kaj bi sam sabo v teh naših družinah resnično
popolna zmeda in kaos, ja.
In je tle molitev res tista, ki bo lahko ogromno pomagala. To pa je Job, ki nas uči vsem trpljenju. Lahko mi zvečer, če že cel dan nič ne govorimo, nam reče stari ljudje, tam pri molitvi, ko se oče naš mol, pa da moraš biti tih, pa tam spregovorimo, pa saj nekaj začnemo. Ne?
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Oddajo za življenje spremljate s frančiškanom in kliničnim psihologom, patrom doktorjem Kristjanom Gustečnikom. Kristjan, začela sva z zgodbo o Jobu, ki ne daje odgovora na skrivnost trpljenja, ampak kaže pa, kako se je dobro, kar se da funkcionalno odzvati na to trpljenje in, kot si rekel, pokaže na moč molitve. Pred nami je praznik, praznik porciunkole. Kaj nam sporoča?
Ta praznik nam poroča o usmiljenem Bogu, ki nas nikoli ni zapustil. Ta praznik nam oznanja na največjo globino, ne, tam tega našega svetega Frančiška, ne, ki je tam vzljubiti s to cerkvico, ne, majhnem prostoru v Asizijo in povedal svojim bratom, da naj tega kraja nikoli ne zapustijo. Ne, se dogaja karkoli. To je kraj, ki je sveta zemlje, ki je svet, ki je za njih, ki je njihov dom. Ne, tako bi rekli, prevedli mi v sodobni jezik, vsaka družina, vsak kraj, vsak dom, vsaka hiša, kjer živite, vsako stanovanje je svet kraj. Nikoli ne smeš tega kraja zapustiti čustveno. Tam so tvoje ljudje, vse eno je prostor, pa kraj, pa to ne, drugo so pa, to je naša družina, to smo mi, to ljubimo, to je naše, to je nekaj, kar smo se ustvarili, kar smo si ustvarili, na kar smo se navadili, kar je del nas, na kar smo veliko vložili vse mogoče energije, da smo si ustvarili to osnovno pripadnost in tega ne pustiš, to je tvoje. In karkoli se že v življenju dogaja, to je tvoje in to bo ostalo vedno. Teh par let, ko smo tukaj okrog, ne, desetletje, kolikoli že nam je odmerjeno, je pomembno, da skrbimo za to, da razumemo drug drugega, da se sprejemamo v vseh teh čutenih razmišljanjih in tudi stran po teh in trpljenju in vse karkoli že imamo. Ne. A lahko tu res skupaj stopimo in zdaj, ko so te avgustovski dnevi, ki so najbrž bodo še lepi in prijetni, da gremo na kakšne romanje, se zapeljamo malo na Brezje, na Višarje, kamorkoli, ne. Gremo malo na sprehod kot družina, da se nekje udeležimo nečesa, kar bomo mi lahko začeli res znova živeti, si ustvariti nekaj novega in novo doživetje, ker tisto, kar res šteje v življenju, so nova in nova in novo doživetje, ki nam samo povedo eni stvari, lepo je, da smo skupaj, radi se imamo, krasno je, kadar smo skupaj, lepo je, kadar mi skupaj nekaj doživljamo. To ostane, tega ne da nihče. Tega ne da nobena kinematografija, to ne da noben film, noben video, nobeno doživetje. Nikjer ne moreš doživeti nekaj tako globokega, kot lavno lahko doživiš v družini, ko reče, skupaj smo in lepo nam je, kadar smo skupaj. Zato bo moramo nekaj narediti. In tle sta oče in mama dejansko tista, ki lahko nekaj naredita. To je kraj, ki ga nikoli ne bomo zapustili. Če ga zapustimo, vemo, da je brodolom in tega brodoloma pa res ne potrebujemo. Zadosti imamo vseh teh kriz in vsega tega, da je super, da res skrbimo za to. Ko skrbi za to, potem tisto, kar skrbiš, tudi vzljubiš. Ti je bolj pri srcu in tega ne pustiš.
Da ne bi zapuščali tudi v teh dneh tistega, kar ljubite, spoštovani poslušalci, veliko blagoslova. Kristjan, iskrena hvala tudi za te spodbudne misli, ki nas naj vodijo tja do septembra, ko se spet srečamo na prvo septembrsko soboto. Vse dobro do takrat.
Vse dobro tudi tebi in vsem poslušalcem.
Hvala za pozorno poslušanje, za vas pa imamo še posebno darilo. Res lepe pobarvanke in pesmice za otroke. Brezplačno jih lahko prenesete na spletni strani lepepobarvanke.si. Ekskluzivno darilo samo za naše podcast poslušalce. Zdaj vas že čakajo na lepepobarvanke.si. Brezplačno so na voljo samo kratek čas.
Za življenje.
Za življenje.